Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita katakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya. Tadi kita sebutkan syafaat Nabi itu ada empat macam. Yang pertama, syafaat Nabi Muhammad yang besar itu pada mahsyar, ya, ketika manusia berkumpul seluruhnya. Yang kedua, ya, syafaat Nabi kepada umatnya yang masuk neraka tapi masih punya keimanan sehingga dikeluarkan dari neraka, kemudian dibersihkan dengan sungai penyuci dosa, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, syafaat Nabi kepada penghuni surga agar Allah meningkatkan derajat surganya. Ya, yang terakhir, syafaat Nabi kepada para beliau Allah untuk meringankan siksanya. Inilah tiga empat jenis dari syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita imani, kita yakini, kita benarkan bahwa Nabi akan menolong umatnya pada hari kiamat nanti. Tapi yang ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para hamba-hamba yang beriman, kemudian yang berdosa, yang masuk neraka tapi punya keimanan. Kalau nilai keimanannya sudah hilang, dalam arti dia murtad keluar agama Islam, maka kekal selama-lamanya di neraka. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka kekal di neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat. Kemudian selanjutnya poin yang ke-22, termasuk pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, wal imanu annal masiha ad-dajjala kharijun maktubun baina aynaihi kafirun wal ahadithul ladhi ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kainun. Yang ke-22, pondasi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman tentang adanya dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Ciri-ciri dajjal tertulis di antara dua matanya tulisan kafaroh, kafir. Dan hadis-hadis yang menceritakan hal ini sangat banyak, dan tugas kita mengimani akan hal itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda kiamat yang besar yaitu akan keluarnya seorang pendusta yang bernama Dajjal. Dajjal adalah sebuah makhluk yang banyak menyebarkan fitnah dan ancaman. Oleh karena itu tidak ada seorang nabi pun yang diutus ke dunia kecuali memperingati akan bahayanya Dajjal. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul dari hadis Anas bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-aqwa al-kadzdzab innahu aqwa wa inna rabbakum laysa bi'aqwa maktubun baina aynayhi kafir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali akan memberikan peringatan terhadap kaumnya, memberikan peringatan kepada kaumnya tentang
Dajjal al-Aqwa. Al-Aqwa itu apa? Ya. Matanya picek sebelah. Itu namanya Aqwa. Al-Kadzab yang pendusta. Sesungguhnya Dajjal itu Aqwa, matanya picek sebelah. Dan roh kalian tidak Aqwa, tidak cacat matanya. Dan Dajjal ciri yang lain, maktubun baina ainaihi kafir. Tertulis di antara dua matanya ini tulisan kafir. Dalam riwayat-riwayat yang lain diterangkan juga bahwa ciri-ciri Dajjal, dia berambut keriting, matanya sipit, sebelahnya picek. Ya. Kemudian di antara dua matanya tertulis kalimat di keningnya kafir. Tidak ada yang bisa membaca tulisan kafir ini kecuali orang muslim. Menyebarkan fitnah, bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan bisa mematikan orang yang masih hidup. Di tangan kanannya api, di tangan kirinya air. Api itu hakikatnya adalah air, dan air itu hakikatnya api. Karena fitnah. Pengikut yang paling banyak yang mengikuti Dajjal orang Yahudi dan kaum wanita. Ini pengikutnya yang paling banyak mengikuti Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Oleh karena itu kita diperintahkan dalam setiap akhir sholat untuk berlindung dari empat perkara. Setelah baca tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, ya, dari siksa neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari Al-Masih Ad-Dajjal. Disebut Al-Masih, Masih itu yang terhapus. Kenapa? Karena matanya picek sebelah. Inilah Dajjal yang pasti keluar pada akhir zaman. Dan dia akan membuat fitnah kepada manusia, sehingga tidak ada yang selamat kecuali benar-benar beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasul. Ini yang akan selamat, ya. Karena itu tidak ada yang bisa membaca tulisan kafir kecuali seorang muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang pemuda yang terkena fitnah Dajjal, dibunuh, dihidupin lagi. Nah, apakah kamu akan beriman kepadaku? Tidak, engkau Dajjal. Akhirnya dibunuh lagi. Setelah dibunuh, dihidupkan lagi. Kamu mau beriman kepada saya? Tidak, engkau Dajjal. Diterangkan oleh ulama kenapa pemuda ini bisa kokoh di atas akidahnya sehingga menyebut engkau Dajjal yang dikabarkan Rasul. Karena dia berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia beriman terhadap isi Al-Quran, beriman terhadap hadis-hadis Rasul, sehingga bagaimanapun hebatnya fitnah Dajjal, tetap tegar di atas keimanan, tidak mau mengakui Dajjal sebagai Tuhan dan seterusnya. Ya, inilah Dajjal yang pasti keluar. Dan permasalahan Dajjal, hadis-hadisnya hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan tentang Dajjal ini ada satu kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari suatu hari pernah melakukan perjalanan lewat laut dengan mengendarai kapal pesiar, kapal yang besar. Ketika itu Tamim Ad-Dari mendarat di sebuah pulau. Kemudian di pulau tersebut beliau masuk ke dalam dan melihat di sebuah pohon yang besar ada makhluk yang sangat menakutkan. Makhluk ini berambut lebat, terikat dengan rantai di sebuah pohon yang besar. Kemudian Tamim Ad-Dari bertanya kepada makhluk ini, "Kamu itu siapa?" Kemudian makhluk ini yang berambut lebat, jelek, terikat, dia mengatakan, "Saya adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman." Kemudian Tamim Ad-Dari kembali pulang melaporkan kepada Rasulullah kejadian yang dia lihat. Dilaporkan, "Ya Rasulullah, saya melihat makhluk sangat mengerikan, menakutkan, rambutnya lebat, seluruh tubuhnya berisi dengan rambut, terikat di sebuah pohon terantai." Maka Rasulullah pun membenarkan, itu Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Setelah dikabari oleh Rasulullah bahwa itu yang dia lihat di sebuah pulau adalah Dajjal, Tamim Ad-Dari mengatakan, "Setelah kejadian tersebut, saya tidak ingat lagi di mana pulau itu." Di mana pulau tersebut? Berarti berdasarkan hadis yang mulia ini, Dajjal sudah ada, tinggal menunggu waktu keluarnya, menebarkan fitnah kepada manusia. Dan yang banyak mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan kaum wanita. Karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah dari fitnah Dajjal. Tidak ada yang mendapati jeleknya fitnah Dajjal kecuali orang-orang yang jelek. Ya. Dajjal tidak akan masuk dua kota, Madinah dan Makkah, karena dijaga oleh para malaikat. Adapun kota-kota yang lain, negara yang lain akan dimasuki oleh makhluk yang bernama Dajjal ini. Barang siapa yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal, kemudian dia malah beriman kepada Dajjal dan kafir kepada Allah, sungguh dia telah merugi. Inilah fitnah akhir zaman yang akan terjadi dan wajib kita imani keberadaannya. Ya. Wajib kita imani, tidak boleh kita ingkari, dan benar-benar Dajjal itu wujud nyata yang akan muncul di akhir zaman, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar khayalan, dan seterusnya. Insya Allah kita sambung lagi pembahasan tentang Dajjal ini atau pembahasan yang lebih lengkap pada pertemuan esok pagi, insya Allah mulai 9:30. Selanjutnya tanya jawab sudah jam 8.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini menanya masalah kisah kubur ya.
Ya.
Apakah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bebas dari kisah kubur? Kalau memang ada, apa amalannya? Yang kedua, Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada orang atau mengasih minum di telaga, dia tidak haus lagi kepada pasar. Yang ditanyakan sini, siapa-siapa saja umat Muhammad yang dibolehkan untuk minum air telaga itu? Dan yang kedua, siapa-siapa saja umat Nabi Muhammad yang dilarang untuk minum air telaga itu? Ya kalau tidak sama minum, nanti dia tahu terus. Sedangkan di pada masa itu matahari hanya 1 mil. Luar biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sebutkan tentang siksa kuburan. Siapa saja di antara kaum muslimin yang bisa selamat dari siksa kuburan? Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin semuanya kita bisa selamat dari siksa kuburan dengan syarat iman dan amal saleh. Kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka kalau pertanyaan ini kubur satu adu domba. Nah, jangan segan mengadu domba. Ya, datang ke A mengatakan ini tadi si C bilang begini gini gini. Ya, datang lagi ke B ini si A bilang begini gini. Ya, adu domba dengan tujuan perpecahan kaum muslimin. Ini bisa menghantarkan siksa kubur. Ya. Yang kedua, amalan yang bisa membawa mengakibatkan siksa kuburan tidak menjaga dari air kencing. Hati-hati para jemaah sekalian kalau kita bersuci. Lama laki-laki ini yang kencingnya berdiri di toilet ya, celana panjangnya. Ini hati-hati dari cipratan-cipratan air kencing yang mungkin tidak terasa, yang mungkin kita tidak sadar karena kurangnya perhatian. Maka berhati-hatilah agar kita tidak terjatuh dari amalan semacam ini yang mengakibatkan siksa kubur. Dan yang paling penting dari itu semua, bekal kita adalah amalan soleh untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat sehingga selamat dari siksa kuburan. Inilah yang kita semua mohon kepada Allah keselamatan dari siksa kubur. Maka jangan lupa jamaah untuk selalu berdoa di akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau mempunyai telaga yang didatangi oleh umatnya. Siapa saja yang tidak berhak mendatangi telaga Nabi atau ditolak? Dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada suatu kaum yang mendatangi telaga Nabi, kaum ini ditolak, diusir. Kemudian Rasulullah memanggil ummati, ummati. Ya Allah, dia adalah, mereka adalah umat saya. Mereka adalah kaum saya. Kemudian Allah mengatakan fa innaka la ta'lamu ma fa'alu ba'dak. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Apa maksudnya? Yaitu mereka orang-orang yang mengada-ngadakan ajaran baru dalam agama, yang membuat perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan Nabi, kemudian mereka mengada-ngadakannya. Inilah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sehingga tidak meminum air telaga, yang meminumnya tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, itulah para jemaah sekalian, kita berlindung kepada Allah untuk tidak bisa mendatangi telaga Nabi. Semoga kita meminta kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk umat yang bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditolak. Dengan cara apa? Beramallah dengan amalan yang benar sesuai petunjuk Allah dan Rasul, tidak mengada-ngada suatu perbuatan agama yang tidak pernah diajarkan dalam Al-Qur'an, tidak pernah diterangkan dalam hadis, dan seterusnya. Nah, inilah Allahu ta'ala alam. Dan ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Pertanyaannya banyak, ada 9 pertanyaan. Mau dijawab sekarang atau nanti? Atau dicicil, kredit 55. Apa perbedaan qada dan qadar? Tadi kita sebutkan habis asar, kalau dua kalimat ini disebutkan bergandengan, ada qada, ada qadar, maka masing-masing kalimat punya makna. Qada adalah ketetapan Allah yang telah lampau, telah lewat, dan qadar adalah ketetapan Allah yang akan datang. Namun kalau dua kalimat ini hanya disebutkan salah satunya saja, tidak disebutkan yang lain, maka dua kalimat ini maknanya sama, yaitu ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja syarat rukun iman kepada qada dan qadar? Syaratnya ada 4. Yang pertama, mengilmui bahwa apa yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah. Yang kedua, harus diketahui bahwa Allah telah menulis takdir para hamba sebelum diciptakan 50.000 tahun yang lalu. Yang ketiga, bahwa Allah pun mempunyai kehendak atas apa yang terjadi di dunia. Dan yang terakhir, bahwa ya, Allah telah menciptakan segala sesuatunya. Bagaimana cara membantah orang yang mengatakan bahwa manusia ini tidak berbuat atas kehendaknya, tapi dipaksa berdasarkan kehendak Allah Ta'ala? Bagaimana cara orang yang ya, bantahannya, ketahuilah para jamaah sekalian, kita itu punya niat dan kita juga punya kehendak. Kehendak kita untuk bekerja, untuk beramal, sholat, ini adalah kehendak manusia. Dan kita bisa membedakan mana kehendak yang kita inginkan dengan keinginan pribadi dan mana kehendak yang terpaksa. Tidak ada yang terpaksa yang kita lakukan. Ada yang terpaksa pergi ke masjid, ya? Tidak ada. Suatu perbuatan dikatakan terpaksa tanpa keinginan kita, contohnya apa? Gemetar saat demam, ini mungkin terpaksa. Ya kan? Kalau orang sakit demam, badannya gemetar, ini baru perbuatan yang terpaksa. Tapi kalau orang pergi ke diskotik, ya, minum minuman keras, apakah kita katakan dia melakukannya terpaksa? Tidak, ini kehendak dia sendiri. Begitu juga orang yang sholat jamaah di masjid, ini pun kehendaknya dia. Maka manusia itu punya kehendak, ya. Bagaikan orang mau makan, apakah dia tinggal menunggu nasi turun dari langit? Ya. Tidak. Orang mau punya anak, duduk diam di masjid begitu sampai datang jodoh menawari sudah nikah belum? Gitu? Tidak. Tapi cari. Seorang manusia berusaha. Karena ini dalam ayat-ayat yang lain, kalau sudah ditunaikan sholat Jumat, menyebarlah di muka bumi dan carilah pahala Allah, ya kan? Wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila salat Jumat sudah selesai, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian ke muka bumi. Apa? Yang usaha lanjutkan usahanya, yang kerja lanjutkan kerjanya. Ini dalam rangka bahwa manusia itu punya usaha, tidak terpaksa, bukan atas kehendak Allah. Jadi salah kalau ada yang mengatakan manusia itu bagaikan robot, apa-apa diatur. Tidak, kita punya kehendak dan kita punya keinginan. Bagaimana hukum foto, bukan gambar yang ditulis dengan pena atau alat tulis? Foto kalau dibutuhkan untuk KTP, paspor, dan lain-lain SIM, maka boleh. Jika ditulis dengan pena atau alat tulis, ini bukan foto, tapi menggambar. Iya enggak? Menggambar, pakai alat tulis digambar. Kalau foto itu pakai apa? Pakai alat, ya. Nah, menggambar lain hukumnya dengan foto. Kalau menggambar, maka tidak boleh. Sementara foto dibolehkan jika ada kebutuhannya. Apa hukum bekerja pada perusahaan entertainment yang sering mengadakan acara-acara hiburan dan musik nyanyian? Bagaimana hukumnya jika di dunia kerja berada tidak terdapat dua orang bukan mahram dalam suatu ruangan meskipun tidak melakukan pelanggaran? Ya, ini tanya ke yang lain aja ya. Entertainment, apa itu entertainment? Gak paham kita entertainment. Ini bahasa Pontianak apa mana? Hukum wanita bekerja di luar rumah. Ketahuilah para wanita muslimah, pada asalnya wanita itu berada di dalam rumah. Kalau suatu keadaan menuntut dia bekerja di luar rumah, maka harus diperhatikan batasan-batasannya. Di antaranya tetap memakai jilbab, ya, memakai pakaian yang telah diwajibkan oleh Islam. Tidak boleh dia keluar rumah dengan tidak memakai jilbab. Yang kedua, tidak boleh memakai wangi-wangian. Karena barang siapa yang seorang wanita memakai wangi-wangian, maka statusnya dalam hadis disebutkan bagaikan seorang pezina. Ini batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh seorang wanita kalau dia mau bekerja di luar rumah. Dan memang sangat butuh untuk bekerja. Tapi kalau sudah kaya, cukup ya, harta warisan sampai 7 keturunan tidak habis di rumah. Karena asal hukum wanita di rumah, mengurus anak, rumah, suaminya dan seterusnya, tidak bekerja di luar rumah kecuali ada kebutuhan yang sangat menuntut, itu pun harus diperhatikan batasan-batasannya, dan ini penjelasannya panjang. Bolehkah menerima upah berbekam? Boleh kalau tidak minta. Kalau dikasih boleh, tapi kalau minta dijadikan usaha ya, pasang klinik bekam. Satu kali bekam 100.000 satu tusuk, satu titik. Kalau dua titik di kepala berarti 200.000. Nah, ini sudah memasang tarif, dan sejelek-jelek penghasilan adalah penghasilan dari usaha bekam. Kalau dikasih tidak ada masalah. Ya, pertanyaan yang lain insya Allah akan dibaca pada esok hari, dan kita cukupkan sampai di sini biar tidak terlalu malam. Ada yang lain? Oh iya, silakan. Apa?
Timbangan. Jadi tadi dikatakan bahwa catatan tentang larangan dari Allah itu bisa mengalahkan seluruh catatan amal-amal yang lain.
Iya.
Dan kemudian timbangan dari Allah itu hanya berupa ucapan atau ada amal yang lain.
Iya.
Kemudian amal-amal apa yang merusak lagi nama di bawah itu, maaf disebutkan yang agak mirip kita, sehingga orang itu nanti bisa jelas lah barangkali dengan persoalan-persoalan di masyarakat itu ada perilaku-perilaku yang secara umum mungkin dianggap biasa-biasa, tapi jangan-jangan itu nanti bisa merusak lagi nama di bawah. Kemudian orang itu
berpulang-pulang. Ya, tadi kita sebutkan hadis di toko, yaitu lembaran yang bertuliskan la ilaha illallah bisa mengalahkan catatan kejelekan dan dosa. Apakah ini hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, ataukah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah ini harus diamalkan? Jawabannya dengan ucapan juga dengan amalan. Maka tidak cukup kita hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian tanpa beramal, ya, tanpa beramal soleh, tanpa memperhatikan amalan apa saja yang membatalkan la ilaha illallah. Jadi harus sempurna, syaratnya harus ada, tuntutan konsekuensi dari la ilaha illallah juga harus dikerjakan. Di antara tuntutan dari kalimat ini, satu, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Nah, ini tuntutannya, bahwa kita harus mengakui Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, sungguh kalimat la ilaha illallahnya terancam batal. Ya, kalau sampai syirik besar mengeluarkan dari agama Islam, maka batal la ilaha illallahnya karena telah berbuat syirik, apalagi sampai keluar dari agama Islam. Dan pembatal-pembatal keislaman yang lain, ya, seperti misalkan meninggalkan sholat. Menurut pendapat sebagian ulama, kalau orang meninggalkan sholat, batal la ilaha illallahnya, ya, keluar dari agama, kafir. Karena Rasulullah mengatakan perjanjian perbedaan kita dengan orang kafir itu sholat. Kalau orang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Nah, ini ciri seorang muslim sholat. Kalau muslim sudah tidak sholat, apa cirinya? Nah, inilah, ya. Dan banyak pembatal-pembatal keislaman atau pembatal la ilaha illallah yang lain, dan pembahasannya sangat luas. Kalau kita mau merinci, harus diadakan daurah lagi di 3 hari lagi, ya. Nanti ada pembahasan, dan alhamdulillah sebagiannya sudah pernah kami sebutkan saat tabligh akbar di Mujahidin. Dari pagi sampai siang itu sudah sampai poin ke-7 kalau tidak salah, sudah pernah kami sebutkan pembatal la ilaha illallah. Bagi yang ingin menang.
mendapatkan rekamannya, silakan tanya kepada panitia. Ya, kita akhiri dengan menutup doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.